Den sista episoden I den här miniserien handlar om det kanske mest krävande men också mest meningsfulla aspekten med ombudsrollen. Hur man lyckas med efterlevelse I praxis. I personvernombudsundersökelsen spurte vi ombuden om de upplevde att verksamheten de är ombud för efterlevde personvernregelverket. Hela 76% svarte att verksamheten efterlevde personvernregelverket. Det är bra. Många verksamheter har det formella på plats, sånn som behandlingsprotokoll, databehandleravtaler och rutiner för hantering av avvik. När ombuden svarar på vad verksamheten inte är så god på, får vi följande topp eller bunn tre områden. Att få till fungerande rutiner och processer, mangel på mänskliga resurser och manglande engagemang I ledelsen. Å få til godt personvern kan være en utfordring, og ombudet spiller en nøkkelrolle. Vi ønsker igjen velkommen til Britt Eva Bjerkvik Haaland fra Soprasteria og Stian Kringlebotten fra Agder Fylkeskommune. De har nå delt kunnskap og erfaringer I to podcastepisoder allerede. Dere klar for å gå løs på en tredje?
Ja, absolutt.
Bra. Kjenner dere igjen I de områdene som ombudene beskriver som utfordrende for etterlevelse?
Ja, og jeg tror kanskje også en sånn, altså det som kanskje en fellesnevner for disse her, at man har fått på plass veldig mye på papiret, og så vet man ikke helt når noe faktisk skjer, om det fungerer. For en ting at du har, som de sier, du har gjerne fått på plass noen rutiner, kanskje, men du vet ikke om de fungerende. Altså, hvis noen ber om å få innsyn, har du faktisk de tekniske løsningene på plass? Har du gode organisatoriske prosesser? Kommer dette til å skli på en sånn måte at man faktisk får gjort det man skal? Så min erfaring I hvert fall at det veldig, veldig få virksomheter som har beredskapsøvelser på personvern. Man blir ganske gode til å ha det på sikkerhet, veldig få som har det på personvern, og det burde man hatt mye mer av for å sjekke om ting faktisk fungerer.
Så beredskapsøvelse et tips til hvordan man kan få til personvern I praksis.
Ja.
Har dere noen eksempler på det med at man kanskje da har dokumentasjon på plass, men at man ikke får det til I praksis? Altså, hvordan ser det ut?
Det tror jeg veldig vanlig. Liksom det fra samtaler med mange man har... Det jo kjent som en problemstilling om mange, mange år, ikke sant? I verste fall har man jo hørt historier om kopi av hele gammeldags ringpermer med internkontroll, liksom fra den ene bedriften til den andre, altså, som et rent sånn fremvisningsdokument. Der tror jeg ikke det mange som I dag. Men altså, at man laver et rutiner jo ikke helt ulikt det å lave et regelverk. Altså, det vel ingen som tror på en måte at du har en veitrafikklov betyr at alle følger på en måte reglene. Så enkelt det ikke. Og I tillegg så I vår verden så det jo det å... Du kan lett ha en temmelig stor skog av rutiner. Og så man ute og prater med folk I organisasjonen og sier at ja, det og det, og så den og den rutinen... Ja, Det har de jo ikke fått med seg. Og det helt vanlig. Dette en utfordring fordi at det faktisk vanskelig, mener jeg. Dette reelt vanskelig at man har lavet noen føringer på det, men vet folk det.
Altså, det ikke bare at de vet det, men det handler jo også om å legge til rette. Si at du for eksempel har I dokumentasjonen din at vi har sørget for dataminimering, vi skal bare registrere disse opplysningene her. Samtidig så legger den tekniske løsningen til rette for at du kan egentlig legge inn hva som helst. Og min erfaring at folk litt sånn, hvis det teknisk lar seg gjøre, så det lov, for da må jo noen ha vurdert det. Så det faktisk sørge for også at de tekniske løsningene bygger opp under det som virksomheten har blitt enige om at de skal gjøre, eller en sånn helt enkel ting som at man har I dokumentasjonen sin at ja, disse opplysningene her vil bli slettet hvis det registrerte ber om det. Så har du registrert som ber om sletting, og så oppdager man at ja, der jo faktisk ikke noen teknisk måte å slette dette på. Det lar seg rett og slett ikke gjøre. Så det å faktisk sørge for at de rutiner du har, det lar seg teknisk gjennomføre. Du har, hvis det kommer en forespørsel om innsyn for eksempel, så vet man hvem den skal rettes til. Man vet hvor man skal hente ting, så det å ha de prosessene på plass, kjempeviktig. Og det tror jeg mange mangler fortsatt.
Så både det tekniske for å gjennomføre det I praksis, men også prosessen. Men handler det om, altså, hvordan setter man en rutine ut I praksis og sørger for at det skjer I hverdagen?
Da tenker jeg at det ofte handler om disse, jeg tenker nødvendigvis å kalle det en beredskapsøvelse, men å gjennomføre en øvelse på det kan være så enkelt som altså kanskje ombudet har en sjekkliste med spørsmål for eksempel og sier at ok, nå jeg en kunde ansatt et eller annet som kommer og sier at dette vil jeg ha gjort, hva gjør du?
Mm.
Og da vet man ikke nødvendigvis svaret på det, og vi har jo hatt eksempler for eksempel hvor vi sier at ja, hvis det kommer en ansatt og ber om å få slettet disse opplysningene her som de har krav på å få slettet hva gjør dere, eller få innsyn I disse opplysningene hva gjør dere da? Nei, vi har ikke noe rutine for det, men det, da tar vi det manuelt, det løser vi, det klarer vi inn I 30 dagene vi har på oss. Ja, det fint. Hva hvis 200 ansatte kommer og ber om det? Nei, kanskje vi skal få på plass noe for det. Og det litt den der som ombud også hjelper å tenke, ok, hva worst case scenario her? Ikke bare den der hverdagslige, altså vi sier, det går faktisk an å ha DDoS by GDPR, og det å tenke at det noen der ute som for du var inne på Stian tidligere dette med at man kan altså informasjonssikkerhet har man fokus på fordi man vet at det kan brukes til å ta ned virksomheten hvis man ikke har god nok sikkerhet
mm.
det kan også skje på personvernområdet hvis du har noen som ikke vennlig sin innstilt, og det kan være ansatte eller det kan være andre
Absolutt, men nå det jo lett altså, hvis man begynner å snakke om intern kontroll så det jo lett at dette trekker ut da, men det må si noe om det en slags krysspress I det for etter reglene så skal man jo kunne påvise og det I varetagelse av, prinsippene og det å også ha påvisbare rutiner eller policyer krevd og datatilsynet skrur jo på en måte hvis vi skal tillade å si det der skrur jo på en måte forventningen opp ikke sant? Hvor mange dokumenter blir det til sammen hvis du på en måte eller din virksomhet skal ha alt som man tenker at egentlig forventet at du har det kjempe mye og da har du en utfordring med alle de som egentlig burde visst at dette en føring, og det de konkrete ting, med å få det formidlet. Jeg synes ikke det noe quick fix på det. Men jeg synes at vi som personvernombud, vi kan nå I hvert fall bidra til det. Og en av de tingene som jeg av og til har gjort, hvis jeg underholder foredrag, det har sånn en, skal vi si, rutiner for alle medarbeidere, greatest hits, liksom. Det på en måte det og det og det og det, og det kan du komme igjennom ganske fort, og så bare minne på og du finner det her, men altså den skogen av rutiner, det litt utfordrende.
Mm. Men der tror jeg det var et viktig poeng, Stian, for at der det så fort å tenke, ikke sant, at vi har alle disse kravene, vi må lage dokumenter for å oppfylle disse kravene.
Mm-hmm.
Men veldig mye av dette her kan jo antageligvis tas inn I de rutinene og de dokumentene man allerede har. Så det å som ombud også være en god rådgiver på det med hvor passer dette inn I de eksisterende prosessene våre? Hvordan unngår vi å lage et parallelt system for personvern? For som du sier, hvis man må forholde seg til 800 nye dokumenter og sjekklister og policyer, så det klart det ingen som klarer å følge det opp. Så det å sørge for at dette blir inkorporert I annen type etterlevelse og rutiner man har I virksomheten, tror jeg...
Det et veldig bra tips. Og også hvis vi ser på den undersøkelsen, så svarer ombudene at de sånn, med sånn konkrete dokumentasjonskravene GDPR, også der ombudene melder best etterlevelse. Og det går på rutiner på avvikshåndtering, men også systematisk og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhet, også det med behandlingsprotokoll, der syns ombudene at virksomheten best etterlevelse. Og hvis vi ser på bunnen av den lista, så kompetanseheving hos ansatte det som slår lavest ut. Da. Hvorfor tror dere det sånn?
Var ikke det litt rart? Men det I hvert fall et sted hvor personvernombud kan gjøre noe, altså blant annet det med presentasjoner og sånn. En erfaring som jeg synes har vært for så vidt litt to forskjellige løsninger for de som personvernombud for, men det ene sted så har man hatt sånne skal vi si holde ved like møter med ansatte. Liksom bare skjedd, hvilke rutiner har vi, husk at det sånn. Det veldig fungerende. En annen ting sånn en nanolearning eller på en måte sånne små kurs av snutter, det ble gjennomført hos oss på det andre stedet. Det var jeg synes, det synes jeg kastet mye av seg, rett og slett fordi at de delene det bestod av, de var kvalitativt ordentlig gode, altså.
Så da det digitale ja. Kurs.
Mm. Og så vil man da kunne se hvem som har gjennomført det. Hvis du arrangerer det på en spesiell måte, sånn at det mulig å følge opp kanskje særlig da på en måte aktuell leder, og si at det veldig få i din avdeling du må lytte litt på, for eksempel. Altså, vi må ikke redde for å kreve noe, ikke sant? Hvis det er på en måte et visst minimum, da, når jeg sier vi, da mener jeg bedriften egentlig, ikke vi som personvernombud, men må kreve at dette har det gått igjennom, altså. Her skal man håndtere systemer og masse viktig informasjon. Det er klart dette må nå frem. Dette trenger du, og dette skal du vite.
Men jeg tror det vi ofte glemmer litt der også er dette, altså vi har en sånn tanke om one size fits all, ofte er det one size fits none, plutselig er det veldig fint med nanolæring for eksempel, men det å som ombud, enten man selv gjør det eller man stiller krav til at virksomheten skal gjøre det, en eller annen type kartlegging for hva er det de forskjellige grupperne skal sitte igjen med, hvilke kanaler klarer vi å nå det gjennom, for jobber du på en, i en fabrikk for eksempel, så har du ikke tid til en annen kurs, for da står du ved samlebarnet, eller du står og gjør ting fysisk hele tiden. Mm. Da er det andre, da må man kanskje ha, ja, altså finnes det skjermer i fabrikklokalene, hvor man kan kjøre små filmsnutter, for eksempel. Er det muligheter da for andre måter å nå frem til de ansatte på? Hvor er det du treffer de ansatte? Vi hadde en virksomhet som vi var hos, hvor vi sa at det hjelper ikke. De har ikke en egen jobb-epos, vi kan ikke sende ut en annen kurs. Mm. De har egentlig ikke så mye tid, men hvor er det disse ansatte samles? Jo, de samles når de har lunsj. Så da lagde vi små sånne papptrekanter som sto på lunsjbordene, med små læringspunkt for hva er det de trenger å vite om personvern og sikkerhet. Mm. Så det å bli flinkere også på å sørge for at vi vet hva de enkelte grupperne trenger å vite. Altså, det er ikke sikkert alle trenger å vite hva en behandlingsprotokoll er, det er ikke sikkert alle trenger å vite om innsyn. Kanskje noen trenger mer å vite om at det er viktig å passe på at ikke de skal spre opplysninger, og det å ha et bevisst forhold til både hva de enkelte grupperne i virksomheten din trenger, og hvordan du når dem, og hvordan du kan få de til å oppleve at det er verdi for dem, da tror jeg også det er mye enklere å få til den kompetansehevingen, hvis de ser at ja, dette her er faktisk nyttig for meg.
Mm. Så gi målrettet og relevant informasjon til de ansatte, ja. Og treff dem i riktig kanal eller på riktig sted. Da.
Mm. Ja, og det er mange måter det kan gjøres på. Eller finn, sånn som du sier, det er ikke alle steder du kan gjøre det likt. Men jeg har også tro på at de stedene der det er mulig, så er det lurt å bestemme seg for noe som alle skal igjennom, og på en måte også verifisere at det blir gjort. Da.
Mm.
At det blir litt sånn mer enn en oppfordring. Og så har jeg lyst til å si en ting om det som går på å få rutiner til å funke. Det er at den mengden, kan du si, av rutiner og som den alminnelige gode arbeidsmør i bedriften skal kjenne til, det må ikke være alt for mange. Altså mindre medlidenhet med lederne, men altså på en måte en jevne medarbeider må ikke ha en uendelig skog av ting som de egentlig burde ha lest. Så det må samles i på noen steder.
Ja, så tenker jeg jo at egentlig så bør man jo i minst mulig grad trenger å lese rutiner, fordi at det bør være bygd inn i arbeidsprosessene så godt man kan, sånn at har du et saksbehandlingssystem, så skal du egentlig ikke kunne gjøre noe som rutinene sier at du ikke skal gjøre. Så det å sørge for også at når vi bygger systemer og bygger prosesser, at vi
lurt
mest mulig innebygger personvern, rett og slett.
Mm. Mm. Så det ombudene melder tilbake er at man sliter litt med å få til etterlevelse i praksis. Men hva er ombudet sin rolle der? Hvordan kan ombudet bidra til bedre etterlevelse i virksomheten?
Jeg tror det kanskje er også dette med å hjelpe eller ledelsen i virksomheten til å se hvordan kan man etterleve annet enn å bare lage enda flere rutiner. Eller, som du sier også, Stian, sier til at her må dere faktisk stille krav. Altså, personvern er ikke valgfritt. Altså, det er noe man er nødt til å gjøre, for sammen som du kan ikke si at ja, altså, om du vil levere med kvittering eller ikke når du skriver en reiseregning, altså, vi hadde jo aldri funnet å si det, ikke sant? Da sier du sånn, du må faktisk dokumentere hva du har gjort.
Nettopp, jeg har bare lyst til å nevne det når du sier det er kvitteringer. Er ikke det litt morsomt? For det, Altså, hvilke fagfelt oppfatter man at man krever veldig, veldig mye ting ved, og hvilke ting er det, går det greit at det ikke er noen ting? Jeg synes ofte at vi bare skulle vise litt sånn til måten man tenker rundt økonomi.
Mm.
Ikke sant? Nei, altså, vi trenger ikke finne på noe helt nytt. Vi kan ofte bare operere litt sånn som vi tenker når det gjelder økonomi. Altså, ta den der reiseregningen som et eksempel, ikke sant? Tenk hvor godt gjennom den, hvor lite viktig den er på en måte i det store bildet. Altså, her sitter en person og sier, ja, jeg samvittighetsfullt synes at jeg skal ha det tilbake. Og så går det til en leder som sier, ja, det virker i grunn riktig, jeg tror at han skal ha det tilbake. Og så går det til enda en person som sier, ja, det virker jo riktig, men hvor er den kvittering, blir jeg nødt til å ha det dokumentert, ikke sant? Tenk om vi hadde hatt sånne prosesser i alle personvernting. Vil ikke det vært rimelig da? Altså, det er jo bare en liten reiseregning på noen små penger, og så treffer man beslutninger om sensitive personopplysninger. Klart vi må ha dokumentasjon.
Mm. Og jeg bruker ofte det som eksempel når jeg er ute hos virksomheter, for jeg sier, altså, disse opplysningene dere sitter på, de er jo like mye verdt som de pengene dere har.
Yes.
Det er kjempeverdig. Dere må håndtere det på en god måte.
Mm. Men hvordan får vi til det i praksis da? Altså, og da tenker jeg også at det handler kanskje om lagspill, som vi har vært inne på, altså samarbeid med andre i rollen som ombud. Hvordan kan man få med seg alle? På, altså, ok, du har en rutine, du har en protokoll eller et system. Hvordan får man med alle?
Kan jeg få si noen av mine sånne kjepphester? Det er full klarhet i hvem som gjør hva, og hvem som får lov til å bestemme hva. Det mener jeg er en helt sånn forutsetning for at på en måte det organisatoriske maskineriet skal fungere. Ikke sant? Hvem er det som egentlig skal skrive den der protokollen? Altså, blir protokollen skrevet hvis det ikke er uklart hvem som skal skrive den? Altså, disse tingene må være på plass. For å nevne en da. Og så tenker jeg at vi som personvernombud har jo en rolle i å jobbe uavhengig, inkludert også med ting som ingen har gnålt om at noen bør se på, for de skal jobbe som risikobasert, og at vi er også en del av det sikkerhetsnettet en bedrift har for at vi får med oss mest mulig som på en måte burde vært håndtert. Og der tenker jeg at vi bør jobbe litt sånn fritt og se, den der er jo blitt underprioritert, eller her har vi oversett noe, ikke sant, og jobbe, det tenker jeg er en del av, skal vi si, denne rollens bidrag. Men det er jo tusen ting, altså, hvis det er tid til det, så kan jeg bare nevne også noe med at jeg vet ikke om jeg synes alt det er sånn etterlevelse, det er et godt ord, og mange snakker om compliant, men er det egentlig det vi på en måte, ja, det er klart vi jobber med det, men det er det riktige perspektivet, altså, jeg kan vel av og til
måte. Jeg tenker litt at, altså, compliance, det er noe du gjør for noen andres en del, altså, etterlevelse, det gjør du for at du skal slippe å få en bot, eller for å slippe å komme på forsiden av Aftenposten, og jeg har jo faktisk litt tro på at de aller fleste ansatte, enten du er det offentlige eller private, de har faktisk et genuint ønske om å gjøre en god jobb. Så vi, enten vi er ombud eller vi er personvernrådgivere, så tenker jeg at mye av dette her, for å få til den etterlevelsen, så handler det noe om hvordan setter vi de ansatte i stand til å oppleve at de gjør en god jobb. Og da inkludert personvern. Fordi at enten det er informasjonssikkerhet eller personvern, så oppleves det veldig ofte som noe som kommer i veien for det du egentlig skal gjøre. Altså, legen som står der og forsøker å redde noen sitt liv, altså, hun sender et bilde på SMS hvis hun mener at det er det som skal til for å redde den pasienten. Så hvordan sikrer vi at de personvernkravene vi stiller og den måten vi har rigget virksomheten på gjør at du får gjort jobben din samtidig som du ivaretar personvern?
Så må vi snakke om hensyn. Men akkurat det med compliant og liksom null feil tankegangen på en måte, det er fint og bra, men jeg har et sånt annet slags slagord. Jeg kaller det, jeg tenker at det som vi egentlig bør jobbe mot er at vi har gjort så mye av det som burde finnes der av rutiner og ROS-analyser og dokumentasjon og så videre, at vi går fra en fase som er liksom oppbygging og etablering og nybrottsarbeid til man går i en fase som handler mer om vedlikehold, revisjon, og på en måte ting ikke er så strevsomt. Så det er et uttrykk som er opp og i flyt. Det er mitt uttrykk som er til del som var da symbolisert egentlig med med et fly. Altså, alle kjenner jo det på en måte å sette seg i fly. Det, det har noen faser på en måte. Det ene er på en måte at flyet står på bakken, total stillstand, det er ingen høyde, ikke sant? Og så skyter det fart, og så løfter det seg sakte, men når vi sitter i flyet, ikke sant, og det løfter seg sakte, så tror jeg man merker egentlig også motor, det strever for å bringe oss oppover. Men til sist så kommer du til det punktet hvor du kjenner at flyet bikker over og begynner å flyte. Og det er den flytfasen jeg så gjerne skulle liksom ønske at vi som bedrifter kommer i, at mye av oppbygging og det greiene er tilbakelagt, og at vi kanskje ikke må streve så mye eller jobbe så hardt, men det blir mer revisjon, at de har kommet på en høyt nok liksom, til å holde seg. Jeg vet ikke om det er et bilde som gir mening for dere, men jeg synes at det
jeg har lyst til at vi skal ha litt større ambisjoner, Stian.
Enda større enn å komme i flyt.
Ja, for jeg tenker at når du er i flyt, det da kanskje du har det overskuddet du begynner å se på. Kanskje skulle man gjort ting helt annerledes. Altså ikke bare sette strøm på det vi har å digitalisere, men begynne å revidere hele arbeidsprosessene for å se hvordan kan vi gjøre dette på en mer personvennlig måte. Hva er det vi ønsker å oppnå? Er det sikkert at det er den måten vi alltid har gjort det på som er riktig? Altså nå har vi helt nye muligheter, både med nye tekniske verktøy, kunstig intelligens, altså det er masse ting som skjer. Så det å faktisk se på hvilke muligheter har vi her. Altså vi er veldig opptatt av at ny teknologi kan skape personvernutfordringer, men noen ganger så kan det jo faktisk også skape personvernforbedringer hvis vi tar i bruk ny teknologi. Altså mange tenker at nei, det er skummelt å digitalisere, for da risikerer vi at personvernopplysninger kommer på avveie. Kommer på avveie i posten også. Og hvis du har i helsevesenet, hvis folk sitter og ringer til hverandre for å få tak i opplysninger, så har du ingen notoritet på hvor de har blitt av. Så hvordan kan vi begynne å se på hvordan vi kan gjøre ting på andre måter? Så jeg tenker at når vi har kommet opp der og i flyt, da har vi det overskuddsenergien til å begynne å jobbe med etterlevelse på en helt annen måte.
Når du har litt mer ekstra ressurser, så på en måte har du jo ikke strever så med det basics, så har du jo mer tid til å tenke på kunne vi gjort det helt annerledes. Det tror jeg er riktig. Og gjort det på enda finere måter.
Og hvis jeg også kan skyte inn en ambisjon da, så tenker jeg jeg skulle ønske vi kom dit at vi ikke ser på etterlevelse som en papirtiger da. At vi husker at regelverket er ikke der for at vi skal ha byråkrati og meningsløs dokumentasjon. Altså hele formålet med personvernregelverket er jo at man skal bruke og dele opplysninger på en trygg og god måte. Så jeg tenker også for oss, altså datatilsynet, det er jo helt meningsløst å ha dokumentasjon eller rutiner eller papir da, som ikke hjelper virksomheten å behandle data på en trygg og god måte. Så at man liksom ser meningen med å ha regelverk og meningen med å ha altså funksjonelle rutiner og systemer og dokumentasjon for å få til godt personvern i praksis.
Der har vi en kjempejobb å gjøre, altså for jeg hører jo, hvis jeg forteller noen at jeg jobber med personvern, altså typisk ute i et middagsselskap eller noe sånt, så er det sånn, ja, det her er jo ingenting som er lov, og vi har jo ikke lov, det er så mye opplysninger vi ikke har lov å behandle. Så er det selvfølgelig, har vi lov, ikke bare har vi lov å behandle dem, det er jo forventet at vi behandler dem. Når du går til innlagt på sykehuset, så forventer du jo at legen deler opplysninger med alle de andre som skal behandle deg. Ikke at du må gi dem opplysninger hver gang. Altså når du ligger der og har fått full bedøvelse, så er jo ikke du i stand til å dele noen ting, da forventer du at det blir delt. Og opplysningene trengs jo faktisk for å gjøre de oppgavene man har. Hvis du søker om lån i lånekassen eller søker om noe fra NAV, så forventer du at de bruker de opplysningene til faktisk å gi deg de best mulige tjenestene.
En annen ting jeg pratet med nylig med en gammel kollega som sa noe som jeg hadde tenkt, men han sa det på en, tror jeg, litt bedre måte. Altså det som er utfordrende her er jo egentlig å gjøre ting riktig. Altså det er mye vanskeligere enn å finne feil. Ikke sant? Det er på en måte finn fem feil. Jeg har aldri husket den der liksom, oppgaven fra tegneserier, og liksom, du kan finne en figur og så noe mangler på. Altså, det er ikke noe stor kunst. På en måte, jeg tror ikke det er der slaget står heller, egentlig. Det er på en måte å få gjort ting godt og riktig, og så må vi også være liksom innenforstått med at hva var poenget med det? Var det poenget med det med å oppfylle artikkel sånn og slik nummer to, ikke sant? Nei, det er ikke det. Altså, på en måte var det egentlig hensynet her. Det tror jeg det tror jeg viktig. Og sånn sett er jeg litt mindre redd for at det kan være noen ting vi har oversett eller glipper på, men altså på en måte det å få det store maskineriet til å på en måte jobbe godt og fornuftig og liksom hensynstagende til innbyggere, våre kunder eller venner, det er jo egentlig de det handler om. At det er det som står i fokus, og han klarer å se sammenhengen mellom de kravene eller tingene man har lavt rutiner på og hensynet som det egentlig er satt til. Så er det en ting som jeg synes, jeg vet ikke om dere tenker på, men når vi snakker om ledelse, altså det mitt inntrykk er at mange større virksomheter legger et nok så stort ansvar på et skikt av ledere som ikke er på toppen, men mer på et sånt avdelingsnivå. Jeg vet ikke om det stemmer, om du tenker...
Jeg opplever også veldig ofte at mellomlederne blir sittende med lite reell mulighet til å bestemme, men mye ansvar.
Nettopp. Og så det vi snakker om nå er jo på en måte hvordan skal man få dette til å funke, og jeg tror at den funksjonen, altså typisk mellomleder i en organisasjon hvor kanskje det er du som er tjenesteier, og det er du som skal skrive, altså du som skal sørge for at det er protokollen, og du som skal sørge for noen ROS-analyser, og en del sånne, kanskje til og med skrive rutiner på ditt felt og sånn, de trenger ganske mye hjelp, altså. Fordi de kom ikke i den rollen fordi at de var gode på personen, det var fordi de var gode på faget sitt. Og så kommer det opp på de en hel haug av ting som er helt avgjørende for at bedriften som helhet får gjort det de skal gjort. Og så føler de seg, dette kan jeg ikke, jeg vet ikke om jeg helt skjønner det, ikke sant? Der er det mye som kunne vært gjort, og de har behov for skal vi si, støtte og bistand, og det er ingen liten jobb, det er ingen sånn quick fix heller, egentlig.
Mm. Tenkte du at ombudet kan bistå mellomlederen med det?
Absolutt, og jeg tror jo egentlig at hvis man legger veldig mye ansvar på et mellomledernivå, så burde man nesten egentlig også hatt litt sånn, skal vi si, utdanning for disse mellomlederne til å håndtere de personvernarbeidsoppgavene og informasjonssikkerhetsoppgavene som ble lagt på dem, i tillegg til alt mulig annet av økonomi og fag og, ikke sant? Altså, jeg skjønner at de er i en presset situasjon hvor det å også prioritere personvernoppgavene sammen med de andre, det er liksom ikke sånn plankekjøring. Det er ikke det.
Ja, her er det jo også veldig stor forskjell på. Altså, er du en relativt liten virksomhet, så vil jo personvernombudet kunne gå inn og holde alle disse mellomledere i hånda, men er du en kjempedigre virksomhet med mange, mange tusen ansatte,
ja,
så er jo ikke det mulig. Det som vi ser gjøres en del steder, at man utnevner en personvern, altså man kaller det personvern champions, personvern
personvern koordinator,
ja, altså man har forskjellige den type roller som har et utøvende ansvar i hver enkel enhet, ikke sant? Og det kan jo også hjelpe, for da har de en større kompetanse forhåpentligvis, men det er utfordrende også å være ombud og skulle nå overalt hvis du har mange du har ansvar for.
Men kan ikke det være en ambisjon liksom, å sette på agendaen, om det er på en måte med møte med ledelsen eller i ditt eget hode som person eller ombud, hvordan kan jeg bistå til at de som har en særlig mengde av personvern oppgaver i bedriften har det de trenger for å få gjort jobben sin. Jeg tror den er ganske viktig.
Ja, det tror jeg er litt det som vi var inne på i en tidligere episode. Dette her med å gjøre seg kjent med virksomheten og forstå at det er mange ulike roller, de har ulike behov, og det å gjøre den, ta seg tid til den kartleggingen og oppdatere den med jevne mellomrom. Hvem er det? Altså, vi har mellomlederne, vi har topplederne, vi har fagpersoner. Hva er det de har behov for fra meg? Hvem er de? Hvorfor er takere? Og det å vite at du har den oversikten, tror jeg, gjør jobben din mye lettere.
Jeg synes det er en veldig fin avslutning, at personvernombudet er en liten, men veldig viktig brikke for å få til godt personvern i virksomheten. Og hvis jeg kan stille et siste spørsmål helt til slutt, altså hvordan kan personvernet bidra til å lykkes med etterlevelse i virksomheten?
Jeg tenker at som enten du er ombud eller rådgiver, det å sørge for at man har et godt personvern, hvis du klarer å få kommunisert at det sørger for at man har tillit, det sørger for at man har kontroll, det vil gjøre at alle andre prosesser potensielt kan flyte mye lettere, så tenker jeg at da er man kommet inn på riktig spor.
jeg har jo nevnt noen, da skal jeg si, mine kjepphester og råd liksom, litt tidligere her. Jeg tenker at vi som personvernombud da, må bruke hele spekter av de oppgaver vi er gitt for å dytte på og hjelpe med. Men også om nødvendig dytte på og si ifra. Altså, det kan jo også være det negative for at dette blir bra og velfungerende i praksis. Og det tenker jeg er en betydelig utfordring, for det er sånn, når man ser datatilsynets opplysning fra tilsyn og så videre, så er det ikke sånn at de fleste kan notere seg. Vi er i mål, liksom. Nei, det er ikke det, altså. Det er en del igjen å gjøre for mange av oss.
Tusen takk til Britt Eva og Stian for at dere har delt erfaringer om mange gode tips og triks til nye og også eksisterende personvernombud.
Selv takk.
Hyggelig å bli invitert. Takk skal du ha.